Goeiedag liewe luisteraar. Ons het verlede keer met mekaar begin gesels oor van die geweldige sterk uitsprake uit die mond van die wonderlike profeet Jesaja, waarin hy dan gewys het hoe dat die Here sy oordeel gaan bring oor heidense volkere, wat ook vroeër in die geskiedenis die gelowiges baie smarte veroorsaak het. En ek wil die verhaal optel by Jesaja die 17de hoofstuk by vers 12. Nou, wanneer ons dit lees, dan moet jy nou opmerk, hier word baie duidelik gesê, elende wag op die Here se vyande. Nou, baie interessant dat 'n mens dit so kan uitdruk, want jy sien, liewe luisteraar, die mense wat teen gelowiges optrek, word ook gesien as die Here se vyande. En dit is 'n baie algemene uitspraak teen die volke wat teen die Here in opstand gekom het in die Ou Testament. Die alleenheerskappy van God oor alles en almal word dus hier vir ons baie duidelik bevestig. Kom, ek sê dit andersom. Die Here regeer nie net oor die lewes en bepaal nie net die lotgevalle van gelowiges nie. Maar ook al sou hulle dit nie erken nie, bepaal en reël hy ook die lewes en die lotgevalle van ongelowiges. Jy sien, liewe luisteraar, die nasies is so onstuimig soos die see, maar as God hulle aanspreek, sal hulle weggedryf word soos kaf voor die wind. Diegene wat God se volk nou plunder hier in die Ou Testament, sal spoedig vernietig word. En daarom kry ons nou hier interessante uitsprake. Jy sal sien, dit word ingelei deur elende wag. Ons gaan dit sien hier in die 12de versie van Hoofstuk 17 en ook by die eerste versie van Hoofstuk 18. Kom, ek lees hierdie paar verse, vers 12 tot by 14 in Jesaja 17. Elende wag vir die baie nasies wat net so onstuimig as die see is. Die opstandige volke wat te kere gaan soos magtige waters. Die opstandige volke wat te kere gaan soos die groot waters. Wanneer die Here hulle aanspreek, sal hulle ver wegvlug, weggedryf word oor die berge soos kaf voor die wind, soos tolbosse voor 'n stormwind. Die aand nog saai die nasies verskrikking, maar voor dit môre is, is hulle weg. Dit is wat sal gebeur met die wat nou ons land stroop. Dit is die bestemming van die wat ons besittings plunder. Nou kom ons gesels eers net oor hierdie spesifieke uitspraak, liewe luisteraar, want hier word eers die aanval van die vyand beskryf. Hy bestaan, so lees ons, uit baie nasies. In sy aanval gaan hy te kere soos magtige waters, staan daar. Jerusalem, baie interessant, word hier nie genoem nie. Maar ons mag veronderstel dat die stad van God inderdaad hier ook bedreig word. Die baie nasies is vermoedelik 'n vae aanduiding van die magtige Assiriese leer waarby soldate van baie onderworpe volke ingesluit was destyds. Daarom die uitspraak in die 14de versie dat hierdie nasies oor nag vernietig gaan word. Herinner 'n mens wat werklik gebeur het. Jy kan gerus ook die verhaal gaan lees as jy die historiese konteks beter wil verstaan in die geskiedkundige boek 2 Konings, die 19de hoofstuk, daarso by vers 35, dan sal jy dit kry. Nou, dit was nou die eerste deel van die uitspraak, die eerste elende, soos ek nou vir jou gesê het. Nou kom ons by die tweede elende wat uitgespreek word, en dit staan hier in die eerste klompie verse van Jesaja, die 18de hoofstuk. Ek gaan eers vir jou die agtergrond so 'n bietjie vertel, en dan gaan ons dit lees en met mekaar bespreek. Want jy sien, in die Afrikaanse teks staan dan nou tereg ook 'n opskrifie, naamlik, die mense van Kus sal geskenke ontvang. Nou wil ek net eers daaroor 'n opmerking maak, want jy sien, blykbaar was Afrika suid van Egipte nie onbekend by Jesaja nie. Kus was skynbaar berug vir sy insekteplaae, want ons kan hier lees van muskiete, moontlik was dit sprinkane, en het hulle nog verdere oordeel nodig gehad, wil ek amper vra. En natuurlik was daardie gedeelte bekend vir sy lang mense met die blink velle. Die vraag is, waar was Kus? Nou wil ek dadelik sê, luisteraar, daar's nog nie konsensus onder navorsers of die destydse Kus na die hedendaagse Sudan of die hedendaagse Ethiopië verwys nie. Daar is so 'n bietjie onseker, maar nou ja, dit is ten minste na daardie omgewing as jy op die landkaart kyk, 'n moderne landkaart, waar Sudan en Ethiopië vandag lê. Dit is die gebied waaroor die oordeel hier uitgespreek word. Maar interessant, die feit dat 'n Ethiopiese farao met die naam van Sabaku die Egiptiese troon in die jaar 714 voor Christus bestyg het, maak dit baie moontlik, né, dat Kus dalk hier na die gebied en die omgewing van Ethiopië verwys. Let ook op. Hier is geen sprake van rassevooroordeel nie, luisteraar. Ons wil tog so maklik hier in Suid-Afrika dinge altyd so bietjie rassisties kleur. Dis glad nie waaroor dit hier gaan nie. Dieselfde terminologie word byvoorbeeld gebruik vir Kus as vir die ander veroordeelde volkere. En die bring van geskenke na Sion toe is waarskynlik 'n heenwysing na pogings om 'n verdrag met die koning in Juda teen Assirië te sluit. Met ander woorde, daar was mense wat ook hulle hoop uit die suide geplaas het op Jerusalem om 'n koalisie te vorm. Dis waarskynlik die agtergrond van die woorde wat ons nou nog gaan lees. Dit word ook al duideliker dat die einde van die 8ste eeu maar net 'n kookpot van intrige en geheime verdrae teen Assirië was. En hier kry ons baie duidelike aanduidings in die Bybel daarvan. Jy moet ook oplet. Telkens word Juda herinner dat hulle nie hulle heil moet soek in die sluit van politieke en militêre ooreenkomste nie. Ons het daar in die 7de hoofstuk dit al teëgekom. Toe die Here by monde van Jesaja gesê het: "Vertrou op my. Moenie koalisies aangaan nie." En hier kry ons nou presies dieselfde ding nog 'n keer in die Bybel. Jy sien, die veroordeling van die vreemde volke hang ten nouste saam met die aandrang van algehele vertroue op die Here. En dit is wat hierdie mense nie maklik wou toegee nie. Nou, kom ons lees die eerste 3 verse van Jesaja, die 18de hoofstuk. Elende wag vir die land met die insekte pla. Die land aan die riviere van Kus. Hy stuur gesante oor see, hy stuur hulle in papierusbote oor die water. Gaan terug, gesante wat so haastig is, gaan terug na julle lang mense toe. Hulle met die blink velle. Julle volk wat wyd en suid gevrees word, wat gewoond is om alles met mag te vertrap en wie se land deur riviere deursny word. Julle almal wat in die wêreld woon, julle bewoners van die aarde, kyk wanneer die vaandel opgesteek word in die berge. Luister wanneer die ramshoring blaas. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie volk, naamlik die Ethiopiërs, stuur nou gesante in papierusbote langs die Nyl af na Palestina toe. Klaar blyklik om 'n ooreenkoms teen Assirië te probeer aangaan met die koning in Jerusalem. Die gesante ontvang egter die opdrag om terug te gaan na hulle land, toe na hulle eie mense toe staan daar. Die beskrywing van hierdie mense kom ooreen met die van die Griekse geskiedskrywer Herodotus, wat die Ethiopiërs die grootste en die mooiste van alle mense noem in sy buitebybelse geskrifte. Hulle eerste politieke optrede in die tyd van Jesaja was natuurlik in die jaar 714 voor Christus, toe die Ethiopiër Sabaku die troon van die faraos in Egipte bemagtig het as grondlegger van die 25ste Egiptiese dinastie. Let ook op, luisteraars, uit die geskiedenis. Anders as in die geval van die Filistyne, wat ons teëgekom het in hoofstuk 14, tref die oordeel hierdie keer nie die mense wat die boodskappers na Juda toe stuur nie, maar juist die gemeenskaplike vyand, naamlik die Assiriërs. Hulle hoef hulle nie te bekommer nie. Die Here sal self die oordeel voltrek. Maar luister na die derde versie. Julle almal wat in die wêreld woon, julle bewoners van die aarde, kyk wanneer die vaandel opgesteek word op die berge, luister wanneer die ramshoring blaas. Kom sou dit daar staan? Want jy sien, al die mense se aandag word op die optrede van die Here gevestig. Dit gaan dus daaroor dat 'n vaandel opgesteek word om die leermag van die Here bymekaar te roep. Wat hierdie mense dus nie besef nie, is dat die Here hulle eintlike vyand is. Kom ons gesels so 'n bietjie oor vers 4 tot by vers 6, maar ek wil dit eers net lees want dit is 'n baie interessante gedeelte. Luister nou. So het die Here vir my gesê: Ek sal rustig uit my woonplek ondertoe kyk, is dit nie 'n pragtige beeld nie. Die Here, ek sal rustig uit my woonplek ondertoe kyk, ongestoord soos die hittegolwe op 'n warm dag, soos die miswolk in die somerhitte. Voor die tyd van die graanoes, wanneer die bloeityd van die wingerd verby is en die blomme druiwe geword het, wat besig is om ryp te word, word die wingerdlote met die snoeimesse afgesny en die ranke afgebreek en weggegooi. Die ranke word oorgelaat aan die roofvoëls uit die berge en aan die wilde diere. In die somer sit die roofvoëls op die ranke. In die winter lê die wilde diere daarop. Pragtige beelde wat gebruik word om wat te sê. Jy sien, die inhoud van hierdie oproep word in baie treffende beeldspraak beskrywe. Naamlik, verhewe en rustig sal die Here uit sy woonplek ondertoe kyk staan daar, om te wat? Om die magsuitbreiding van Assirië dop te hou, tot op die tyd dat die Here reken dat die Assiriese mag sy doel byna bereik het. En op daardie tydstip sal hy ingryp en dan sal Assirië vernietig word soos 'n mens 'n stuk wingerd vernietig. Luister na vers 7. In die tyd sal haar geskenke aan die Here, die Almagtige, gebring word in die land wat deur riviere deurgesny word. Dan kom van die lang mense met die blingvelle, die volk wat wyd en suid gevrees word, die nasie wat gewoond is om alles met mag plat te trap. Hulle sal die geskenke bring na Sionsberg toe, na die plek toe waar die Here, die Almagtige, genoem word. Is dit nie ongelooflik wonderlik nie? Die reaksie op die optrede van die Here is aangrypend, luisteraars. Die Ethiopiërs, van wie ons gelees het in die tweede versie, huldig die Here op Sionsberg met hulle geskenke. En so sê die Here: die opbrengs van Egipte en die winste van Kus sal na jou toe oorgaan en sal joune wees. Mense kry dieselfde gedagte in Hoofstuk 45 vers 14. Jy sien, die tema van die geskenke wat deur vreemdes gebring word, word ook elders vermeld, byvoorbeeld Psalm 76 vers 12 en 13. Ek gaan kyk maar in Openbaring 21 vers 26, wat duidelik is dat daar selfs mense uit heidense lande en groepe sal kom wat uiteindelik die Here gaan vereer oor sy almag. Nou kom ons by 'n interessante gedeelte en daarmee gaan ek vandag afsluit, naamlik die 19e hoofstuk uit die boek Jesaja. Nou kom daar 'n uitspraak teen Egipteland. Want jy sien, liewe luisteraar, almal wat die Here dien nie, gaan uiteindelik onder die oordeel van die Here val. Dit is dus hierdie Egiptenaars, die derde groot volk van destyds, naas die Assiriërs en die Babiloniërs, kom hier nou ter sprake Egipte. Let nou op, luisteraar. Aangesien die Kassitiese dinastie nou in Egipte gaan begin heers, maak dit net sin dat Kus en Egipte direk na mekaar onder die oordeel van God kom. Ons het nou geluister na die oordeel oor Kus en nou die oordeel oor Egipte. 'N Mens moet uit die geskiedenis miskien net hierdie aspek in gedagte hou, naamlik die slagaar van die Egiptiese samelewing word met oordeel vernietig, naamlik die Nyl. Jy sal, as jy in ons tyd ook oor daardie gebied in Egipteland vlieg, dan sal jy sien die Nyl is die slagaar. Dit loop eintlik soos 'n groen goue band daar deur die sanderige gebied, die woestyngebied van Egipteland. Dis maar net so 'n paar honderd meter aan weerskante van die Jordaan dat daar werklik plante groei is in Egipteland. Nou lees ons hier wanneer die oordeel van God hulle tref, die Nyl gaan opdroog. Alle oeste sal vergaan. Benewens die oordeel is daar egter ook sprake van die gesamentlike aanbidding van die Here. Want daar gaan mense uit Kus wees en uit Egipte en uit Assirië, individue wat die Here gaan dien. Jy sien, die dag van die Here wat vir alle nasies op die aarde voorlê, sluit ook potensiële heil in met die visie op die universele erkenning van God se almag. Daarom, voordat ek na detail kyk in Hoofstuk 19, wil ek miskien net vir jou op vers 18 so lank wys, dan kan jy mooi verstaan wat ek probeer sê. Vers 18 sê, daardie dag sal die inwoners van 5 Egiptiese stede Hebreeus praat. Kan jy dit glo? En wanneer hulle 'n eed aflê, sal hulle dit in die naam van die Here die Almagtige doen. Een van hulle sal die verwoeste stad genoem word. Interessant. Daar staan die verwoeste stad. Nou, luister aan, na alle waarskynlikheid verwys die uitdrukking die verwoeste stad, daar in vers 18 by Jesaja 19, na Heliopolis, wat 'n sentrum vir die aanbidding van die son was. Daar is ook Hebreëse tekste van 'n paar eeue later op die eiland Elefantine in die Nyl gevind. Baie getuienis bestaan dus van Joodse nedersettings in Egipte. En hierdie mense gaan uiteindelik die Here dien. Baie interessant, ons moet onthou, profete het dus nie net die wil van die Here mondeling bekend gemaak nie. Soms was die profete verplig om met woord en daad hulle boodskap tuis te bring. So tref ons Jesaja later ook aan sonder 'n draadklere in die strate van Jerusalem. Maar daaroor gaan ons met mekaar gesels wanneer ons daar kom. So kom ons begin dan met die 19de hoofstuk van die boek Jesaja. 'n Uitspraak van die Here teen Egipte. Die Here ry op 'n vinnige wolk. Hy gaan na Egipte toe. Egipte se gode is bang vir hom. Die Egiptenaars se harte verstyf van angs. Ek, die Here, sal die een Egiptenaar die vyand van die ander maak. Broer sal teen broer veg, vriend teen vriend, stad teen stad, koninkryk teen koninkryk. Egipte se planne sal tot niet gaan. Ek sal sy planne verydel. Hulle sal gode gaan raadpleeg, besweerders, mediums, spiritiste. Ek sal die Egiptenaars oorgee in die mag van 'n harde regerder. 'n Streng koning sal oor hulle heers, sê die Here, die Almagtige, die koning. Jy kom dus agter Jesaja as mondstuk van die Here is besig om vir hierdie mense te sê, julle moet onthou die Here is die eintlike koning en julle sal met hom moet rekening hou. Hierdie besluit van oordeel was natuurlik verborge vir die beroemde Egiptiese raadgewers, né? Maar dit is aan die profeet geopenbaar. Die 4de vers wat ek nou net gelees het, sê baie duidelik: Ek sal die Egiptenaars oorgee in die mag van 'n harde regerder. Nou luisteraar, ons moet oplet. Dit is die Here wat die oordeel deur die harde regerder gaan voltrek. So ons moenie dit miskyk nie. Interessante beeld, né? Die Here ry op 'n vinnige wolk, hy gaan na Egipte toe. Die voorstelling dat die Here op 'n wolk ry, kry mense tussen hakies ook in Psalm 68 vers 5. En dit is dieselfde uitdrukking wat soms gebruik word oor Baal wanneer daar van hom gepraat word, want onthou, hy was die afgodsdienaar, die vrugbaarheidsgod wat die Kanaaniete gedien het. So dieselfde uitdrukking word nou ook gebruik hier van die Here, want die mense verstaan dit natuurlik baie goed. Vers 5 tot by vers 10 gaan jy nou sien wanneer ek lees dat die gevolg van die Here se optrede op die bronne van Egipte se ekonomie 'n uitwerking gaan hê. Die water van die Nyl gaan byvoorbeeld opdroog en dit raak natuurlik direk die lewensonderhoud van die landbouers en ook die vissers en ook die raadgewers en die werknemers en die werkgewers. Kom ek lees 'n stukkie van vers 5 tot by vers 10. Die water van die Nyl sal wegdroog. Die rivier sal leeg word en opdroog, die kanale sal stink, Egipte se waterstrome sal sak en opdroog, die riete en die biesie sal verdroog, die waterplante langs die Nyl by die Nylmond. Alles wat langs die Nyl gesaai is, sal verdroog. Dit sal wegwaai en verdwyn. Die vissers sal kla en huil, almal wat met hoekvis vang en die wat hulle nette in die rivier oopgooi sal verdwyn. Die wat vlas verwerk, sal nie hulle werk kan doen nie. Die wat die vlas uitkam en weef, sal moed verloor. Egipte se wewers sal platgeslaan wees, al sy loonarbeiders sal bekommerd wees. Jy sien, die ekonomie, soos wat ek dit maar nou saamgevat het, gaan 'n radikale afname vertoon. Want die straf van die Here is op die lewensaar van Egipte, naamlik die Nyl, gerig. Nou as 'n mens vers 11 tot 15 lees, ek gaan nou nie elke versie lees tot die einde van die hoofstuk nie, want ons het nie die tyd nie, maar dan gaan jy 'n paar interessante dinge opmerk. Want byvoorbeeld na inhoud sluit vers 11 tot 15 baie nou aan by wat 'n mens gekry het alreeds in die eerste 3 versies. Die Here verydel hulle planne, het ons gesien in vers 3, en verwarre hulle nou in vers 14. Met ander woorde, dis duidelik die Here se hand wat in hierdie straf en in die rampe is wat Egipte land gaan tref. Die bedoeling met die beskrywing van Egipte se magteloosheid as gevolg van die oordeel van die Here is om Juda te waarsku. Met ander woorde, op 'n indirekte manier praat die Here alreeds met die mense van Juda, want hulle wil nie tot inkeer kom nie. En nou sê hy: Ek gaan Egipte land oordeel. En julle voorvaders wat uit Egipte land gekom het, hulle sal nog vir julle kon vertel as hulle nog gelewe het, hoe kwaai die oordeel oor Egipte land was. En nou wil ek vir julle waarsku, en as julle my nie glo nie, kyk na Egipte, want ek gaan hulle binnekort met hierdie geweldige ekonomiese ramp tref. En dan vers 16 en 17. Miskien moet ek dit lees. Daardie dag sal die Egiptenaars soos vrouens wees. Egipte sal bewe van angs wanneer hulle sien dat die Here die Almagtige sy hand teen hulle optel om hulle te straf. Juda sal vir Egipte 'n verskrikking wees. Elkeen wat hom aan Juda herinner, sal hom bang maak. Hy sal bang wees vir wat die Here die Almagtige oor hom besluit het. Met ander woorde, hy sê in hierdie verse, luisteraars, as die Here sy hand oprig teen Egipte land, dan sal hulle bewe, hulle sal van angs bewe soos vrouens wat geboorte moet gee. En die enigste bykomende inligting wat hier nou vir ons gegee word, is dat Juda vir Egipte 'n verskrikking sal wees. Soos dit ook al destyds die geval was, toe die Here Egipte land met die plaag getref het en waaraan ek jou nou net herinner het. Nou kom ons by die laaste paar versies, liewe luisteraar, hier in Jesaja die 19de hoofstuk. En ek wil daarvan ook net enkeles uitlig. Ek het reeds verwys na die verwoeste stad waarvan ons gelees het in vers 18. Maar baie interessant meer as dit word selfs gesê. Die profeet beskrywe eintlik 'n baie interessante situasie, naamlik die feit dat die inwoners van 5 Egiptiese stede Hebreeus gepraat het, hulle met Israel vereenselwig het en hulle godsdienstige praktyke oorgeneem het, sluit dus nie die res van Egipte uit nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat mense, individue uit Egipte land, ook tog deur die Here gespaar gaan word. En daarom juis in vers 19 die verwysing na die verwoeste stad. Daarmee maak die profete van interessante woordspeling gebruik en dit sinspeel vermoedelik op die sonstad Heliopolis, soos ek net nou vir jou vroeër in die program al vertel het, om aan te dui dat die sonaanbidding vir die ware diens van God sal plek maak. En dit bring ons dan by die laaste paar versies in Jesaja 19 vers 23 tot 25. Luister. Daardie dag sal 'n groot pad van Egipte af tot by Assirië loop. Die Assiriërs sal Egipte besoek en Egiptenaars Assirië, en hulle sal saam die Here dien. Daardie dag sal Israel die derde wees. En saam met Egipte en Assirië sal hulle vir die aarde tot 'n seën wees. Die Here die Almagtige sal hulle seën en sê: Geseend is my volk Egipte. Geseend is Assirië wat deur my geroep is, en geseend is Israel, my eiendom. Wat dus volg is aangrypend in hierdie drie versies. Die magstryd tussen Egipte en Assirië gaan beëindig word. Daar ontstaan 'n besige verkeer op 'n groot pad tussen Egipte en Assirië. En die opvallendste, luisteraar, vir my is dat hulle die Here saam dien. En dit is dan ook die geheim van die vrede en die eensgesindheid tussen die wêreldmagte van destyds. In die nuwe bondgenootskap sal Israel as derde vernoot sy plek inneem. En so sal hulle saam vir die aarde tot 'n seën wees. Al drie sal in 'n besondere verhouding tot die Here staan en sal deur hom geseën word. En liewe luisteraar, iets van hierdie voorstelling van die universele redding word ook in Hoofstuk 2 vers 2 tot 4 beskrywe, ook in Johannes 10 vers 16 en ook in Openbaring 11 vers 15. Met ander woorde, op die groot dag van die Here, dan sal daar ook uit hierdie heidense volkere, Assirië, Egipte land, die noordryk van Israel wat nie meer die Here gedien het nie op hierdie stadium, sal daar tog individue wees wat die Here dien, want dit is waarop die wêreld volgens die Bybel afstuur. Mense uit alle volke en tale en groepe rondom die troon van God om die Lam te aanbid. Wat 'n wonderlike, wonderlike vooruitsig. Ek groet jou tot volgende keer in die naam van die Here. Tot dan, totsiens.